أبيون أكسن أردمان تيمير دقيستي ألميل كستار شوكتان بكسر دوالة إذا عدد في دنمي قيبتا الصومالية VOO إذا كيما ريسا واشنطن
وفيد نمو خميسة أفريا طبانك النوفان برسانة تلبادة كوني يستقالي طبانك وحد نقال لغيسان إيسان موجدها قاقابن هيرر كيفاميدة جيس كأفريكي قاركود عالم كورينا وحد نقال سعوتان بوغة إنترنت كيفيه وسمالي دات كام إذا عدد فيد نمو وحيدين دا دينية عبد الحكيم محمود شروع يسهر عيد لنور
قدو بدل لغيستيالات كمغلي دونتان إذا عدد في نمنا وحا كمدا مدحوين ياشا صوماليا يوليبا كينيا أو كولان كوضا ياشي مغالا دنيروه بقردويت
I look forward to seeing you in Mogadishu soon as well and I am sure that with this renewed goodwill between us
وحن رجينا يا إنا دوان اسكو عرقنا مغدشو waxaan hubaa in dib u soo cusboonaysiinta ay niyad wanaaga ku dheehan tahay ee naga dhaxaysa aynu ku heli doono xal aynu wada aqbali doono oo labadeena dal iyo waliba wadamada qaarada ay ku kabcaan kuna barwaaqoobaan
kasuufaha madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka waramayay heshiis dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya qordhow ayaa faafaynta maqli doontaan waxa kale oo digaysanaysaan maalinta macaanka ama wasakorowga oo laga xusay magaalada Muqdisho
waxa sidoo kale dhageystayaal intaan idaacadda ku guda jirno aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA
halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo Soomaali ah laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday kii soo gaday kii xoolaha soo raacay kii dulaalka ahaa kii suuqa joogay kii xoolaha soo raray kii baabuurka lahaa
qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii wargeysyada iyo dooda gaaban ayaa dhageysan doontaan marka horeysta warkii dunida
madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya waxaana sida lagu sheegay war madaxtooyada Soomaaliya ay baahisay ay labada madaxweyne isku xog wareysteen xaaladda amniga iyo siyaasadeed ee gobolka xiriirka labada dal iyo walow fursadaha iskaashi ee labada shacab ee deriska isla markaana waxay tilmaantay in madaxweyne Farmaajo oo shir jiraayay uu ay si wada jir u qabteen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo waliba madaxweyne Farmaajo uu uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Kenya marti soorka iyo soo dhaweynta diiran ee ay ku qaabilaan isaga iyo waftiga dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ka qayb galay shirka caalamiga ah ee dadweynaha iyo horumarka qaramada midoobay waxaana warkaasi madaxweynaha Soomaaliya ay baahisay intaas si raaciyay in madaxweynuhu tilmaamay in ay muhiim tahay in dacwada badda ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunku aanay wax saameyn ah ku yeelanin xiriirka wanaagsan ee labada dal isla markaana Soomaaliya iyo Kenya ay ka dhexeeyaan dano badan oo wadaag ah oo faa'iido u leh labada dowladood iyo labada shacab dankiisana sida warkaasi lagu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Farmaajo iyo waftigiisa ka qaybgalkooda shirka Nairobi isagoo tilmaamay inay ka go'an tahay xoojinta xiriirka soo jirinka ah ee ka dhexeeya labada dal ee deriska
koox hubaysan oo ka jirta dhulka falastiiniyiinta oo lagu magacaabay Islaamic Jihaad ayaa maanta Khamiisa sheegay in xabad joojin ay la sameeyeen laga bilaabo kulankii dhexmaray ururkaasi iyo dowladda Israa'iil ee ay dowladda Masar dhexdhexaadinaysay afayeen u hadlay ururka Islaamic Jihaad ayaa sheegay in xabad joojintaasi ay dhaqan gashay subaxnimadii hore ee Saaka waxaana intaasi ku daray in ay shuruudaha heshiiska ku jirtay in Israa'iil ay joojiso dilalka qorshaysan iyo kuwa lala beegsanaya hogaamiyeyaasha ururkaasi Israel Katz oo ah wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa idaacad gudaha waddanka Israa'iil ku taala ka sheegay in ciidamada Israa'iil aanay amaba ay hakin doonaan duulaankooda hase ahaatee wuxuu intaasi ku daray in ay ka jawaabi doonaan haddii wax daandaansi uga yimaado dhinaca falastiiniyiinta وعقلو إسرائيل كارتس انتاسي كدري إن آني وحبيس كبدلين سياسة الدولد دودان كاسي إساقو شاقي إن آني مرنبا كقبان دونين إني دولان كو قادان عدي سداو شاقي إساقو دايدا إني وحيي لقارسيسو كهورشيس كاسي لابدا نعد حمري داقا لابا مالموت سعودي أي كل انتان لابا يصدن قف أو فلسطينيين هاسي هاتي لما شاقين دينا إسرائيل وحكا جيريودي
ku hay holan urkay soo baaraya diyaaradii laga lahaa wadanka Malaysia ee la soo riday sanadkii 2014kii isla markaana lagu soo riday hawada wadanka Ukraine ayaa baahisay telefoonno soo dhexgalay oo la duubay kuwaas oo muujinaya saraakiil ka tirsan military-ga Ruushka oo la hadlaya kooxda goonigooda ah oo halkaas ka dagaalantay waliba saraakiil ka tirsan aqalka madaxtooyada Ruushka Kremlin aqaladayntan dhanka telefoonka oo la baahiyay maanta ay taariikhdu tahay 14 bisha November ayaa qayb ka ah cadaadis cusub oo kooxdan oo sidoo kale loo yaqaan JIT ama Joint Investigative Team ay ku raadinayaan maqraati cusub oo la xiriira burburkii diyaaradan oo loo yaqaan ama nambarkeedu ahaa MH17 taasoo ay ku dhinteen 298 qof oo markaas la socday sidoo kale bishii June ayaa dacwada ogeyaasha wadankaasi Holland ay shaaciyeen in ay saddex qof oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Ukraine ay daaweyn doonaan isla markaana wadanka Holland ay ku dacweynayaan iyagoo ku eedaysan gacanta ay ku lahaayeen dhacdadaasi
mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in dabka dhashay dhuumaha shidaalka qaada oo ay jabiyeen tuubo isku dayaysay inay dhuumahaasi la baxaan ay ku dhinteen 7 qof qaraxay dabka ka dhashay dhuumaha shidaalka oo ka dhacay 4 shalay oo dalkaasi ayaa la sheegay in 16 qof oo kale ay ku dhaawacmeen mas'uuliyiinta gobolka Nile Delta ayaa sheegay in shidaalkaasi ama bashilkaasi uu ka dhacay degmada Bahira gudoomiyaha Bahira Hashim Amna ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay gacanta ku dhigeen hal qof oo ka mid ah dadkii lagu eedeeyay inay dhuumaha shidaalka jabsanayeen si ay halkaasii uga dhurtaan shidaal dhuumahaasi oo ku teedsan inta u dhaxaysa magaalada xeebta ah ee Al-Iskandariya ilaa caasimadda dalkaasi ee Qaahira
fiidu aanu wanaagsana dhamaan timir dhageystayaal meel kasta joogtaan baa halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo VOA oo idin ka imanaysa Washington haatana aynu ku bilowno dhinaca Nairobi waxa magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya shir jaraa'id ku wada qabtay madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba Kenya Uhuru Kenyatta kadib kulan ay halkaas ku wada qaateen waxaana shirkaasi jaraa'id ay qabteen wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed oo noo soo diray warbixintan
shirka jaraa'id ee ay madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya ay galabta ku qabteen magaalada Nairobi ayaa waxay ku faahfaahiyeen arrimihii ay uga wada hadleen shirar ay saacadihii la soo dhaafay ay ku lahaayeen magaalada Nairobi halkaas oo ay ku heshiiyeen qodobo dib loogu soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal kaasoo si xumaanayay laga soo bilaabo bishii February ee sanadkan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa sheegay in muddo 7 gudahiis ah ay dib u labi doonaan diyaaradihii tooska ahaa ee caasimadaha Muqdisho iyo Nairobi iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dalku galka Kenyaanka ah ay ka qaadan doonaan garoomada wadanka Kenya.
But today we have agreed with my brother that there is need for us to ensure we bring normality to our relationship. There were a number of issues that
Maanta waxaan walaalkay isku raacnay in ay jirto baahi loo qabo in aan xaqiijino in xiriirkeena aan caadi ka dhigno waxaa sidoo kale jira arrimo farmaajo igu soo qaaday oo walaac ka qabay dab ahaantiina waxaan ogolaaday in aan qaar ka mid ah arrimahaasi degdeg wax uga qabanno horey waxaa u jiray in walaalaheen Soomaaliyeed ay u awoodi jireen inay Kenya yimaadaan oo ay fiisaha ka qaataan garoonka marka ay soo degaan balse hadda fiisahaasi waxa ay ka soo qaataan safaaradeena Muqdisho sidaas darteed waxaan isku raacnay in si degdeg ah taasi caadi looga dhigo oo walaalaheen Soomaaliyeed ay awood u helaan in ay fiisaha qaataan marka ay halkan yimaadaan waxaan sidoo kale ka hadalnay arrinta duulimaadyada Muqdisho ka yimaada ee soo aadaya Nairobi kuwaasi oo hadda soo mara wajeer waxaana isku raacnay in toddobaad gudihiis ay mas-uuliyiintu sameeyaan wax kasta oo muhiim ah si loo xaqiijiyo in duulimaadyada Muqdisho ay toos u yimaadaan Nairobi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna dhankiisa faahfaahiyay qodobadii ay ku heshiyeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in dacwada badda ee muranka labada wadan ee ICJ ay isan saameyn ku yeelan doonin xiriirka labada wadan oo wax badan wadaaga.
We discussed several issues including to reinstate the direct flights from Mogadishu directly to Nairobi and to stop the stopover.
Waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in dib loo soo celiyo duulimaadyadii tooska ahaa ee Mogadishu ilaa iyo Nairobi iyada oo meesha laga saarayo hakadkii lagu harkinayay wajeer. Waxa kale oo aan ku heshiinay in shaqaalaha dawladda Soomaaliya ay fiisaha dalku galka ah ee Kenya ka qaadan karaan garoonka diyaaradaha marka ay Nairobi gaaraan. Waxa jira waxyaabo badan oo labadeena dal ay wadaagaan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo ah. Arrinta dacwadda badda ee maxkamadda caalamiga ah taalla ma saameyn doonto xiriirkeena laba geesoodka ah.
Labada madaxweyne ayaa kulamo gooni-gooni ah oo barbar socday shirka ICBD maalmihii la soo dhaafay kulaha magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waagaag dhigaystayaal, Khadar Maxamuud Xareed aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhigaystayaal, waxaan naga xasuusinaa in aan isku dayi doono inaan si faahfaahin kulankaasi aan uga helno aan la xiriirno wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Waxaanan ku rajaynaynaa inta idaacadda aan ku guda jirno marka ugu horreeya inaan lana waanu idin la wadaagi doonaa. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Maanta waxaa dunida laga xusay maalinta xanuunka macaanka ama sokorowga. Cudurkan ayaa ka mid ah xanuunada dhawaanahan dadka aad ugu sii fiday. Nuur Xasan Nuur ayaa haddaba waxa waxyeelada cudurkaasi iyo siyaabaha lagu yareyn karaba ka wareystay Dr. Maxamuud Saahid oo ka howlgala cisbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Cudurkan waa cudur ku dhaca bankariyaaska afqalaadiyadaan, laakiin Soomaalida ganac dhexda marka waxa waaye qanjir oo soo saara hayaa dhacaan waa maxaa hormoon ayaa la yiraahdaa medical technology-ga oo arrinta dhakhaatiirta marka insulin buu soo saaraa. Marka cudurka laba nooc waaye, nooc type 1 la yiraahdo, nooca koowaad iyo nooca labaad. Nooca koowaad caruurta u badan yahay, dadka waaweyn waa ku dhici karaa, laakiin marka dhibkiisa waxa waaye in insulinka amba la soo saarayninba dhacaankan uu soo saari lahaa ganaca ayada soo saarayninba bakaatan mala soo saarayo ama in yar soo saarahayaa aan ku filnayn jirka. Nooca labaad waa nooca badan, dadka waaweyn buu ku dhaca. Waxa weeye jirka iskuma filna insulinka uu soo saaro, kuma filna jirka, ama insulinki ayaa geli karin unugyada gelikarin resistance ayay leedahay oo ma geli karto. Magataa ayaa nooca labaad, amaka nooca labaad ayaa fara badan. Sababta keentan waa sabab fara badan oo multifactorial la yihahdo, way badan tahay waxyaalo badan, environmentkii, waxsaadnadi ka yimid, wax mataqaana ka yimid ruuxa, inuu cayilan yahay, inuusan cayilanayn, marka waxyaalo badan ayaa jira. Waa nooca labaadana badan. Marka
waa garta si wanaagsan aad u sharaxday Dr. Maxamuud Zayd, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, Soomaaliya waxaa la sheegay in cudurkan uu kusoo batay xitaa dad dhalinyaro ah ama caruurba uu xitaa ku dhaco, marka maxaa sababay in cudurku uu ku bato waddanka?
Ilaahay horta research hadda fiican oo saxan oo maaragtay hadda lagu ictimaadi karo oo sababtii la ogaan karo ma jirto. Laakiin waan aragnaa waxyaalana waa kana horta nooca labaad waa loo malayn karaa inuu batay. Maxaa jira nolosha iyo istreska iyo shaqo la-aanta iyo mustaqbal xumida iyo cabsida iyo waddankiyan shaqaya maaragtay shaqo lahayn, maxaa la yidhaahdaa ruuxii guriisa kasoo baxa xunsnoga inuu nabad guriisa ku noqonahayo nabadgeliyo yarada wixii oo dhan. Haddii laysku koobaa waxyaalaha fakariska oo environmentalka la yidhaahdo oo keenaya iyo wixii u qarsoonaayeen ayaa qarxanaysa. Midtaasaa lagu tilmaami karaa. Dhinaca raashin xumida Soomaalida oo raashinkeeda uu u badan yahay carbohydrate bariid fara badan iyo baasar fara badan iyo soor fara badan iyo dadka Soomaalida aad saxankooda daasiisi yani saxan weyn oo bariida waxyaro jiriga kor saaran marka wadanka aad ay u kansashay fowdiyan xagga sokorta shaa aad iyo cadaan sokor badanna waa ku shidaan Soomaalida ma taqaano inay exercise sameyso orodo digto ma taqaano dadkii socodkii waa yaraaday baabuurkii ayaa gaaratay ummadii ayaa u soo gaaratay magaalooyinkii urbanization waxaan dhigaynaa magaaladii u soo gaaratay baadiyaha waa laga yimid
waaye marka maadaama ay jiraan dad badan oo cudurkii la nool maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd maadaama la sheegay in dawo hadda maaragtay lagu ciribtiro dunida aysan weli helin
walaahi yani sida qaab fadhan aragno soomaaliya waxa ay tahay tropical ku nool dad dhaqaalahoodu xun yahay marka cudurada dhibaatada ayaa la filayay inay hore isu socdaan nadaafadda iyo wixii marka in maaragtay cuduradii lagu malaynaya dadka warshadaha yeeshay oo dhaqaalaha yani kibray oo dhaqaalaha badan yeeshay marka dadkaas ayaa la islaa cudurada wadnaha iyo sokorkii iyo dhiigkarkii ay u badan yihiin istaroogga iyo waxaas hadda waxaan aragnay istaroogga oo badan yahay hypertension iyo dhiigkarkii oo badan yahay istaroogga waxaa waa cudur soomaali waxay taqaan saaliska ninka la dhigay gacan maanta waxaa wixii uu naafka noqonahay uusan dhaqaajin karin dhiigkarkii sokorkii marka maxaa la yidhaahdaa inuu soo batay wax yacan la filayay ma ahayn laakiin soomaalida marka talada waxaa waay soomaalida inaan dhaqankii bedelno waaye dhaqalkii aan ku dhaqmay inaa bedelno sokorta cad hadda adduunka maanta sokorta cad iyo cusbada iyo sigaarka ismid baa laga dhigay maanta sigaarka iyo lamid tahay yani waxay taraysa malaa maxaa jira waxa aan cunno dhan ayaa sokor loo bedelaya muufadii canjeeradii rootigii maxaa la baatadii dariiskii mitaqana soorkii kulli wali ay noqonaya mid sokor marka wax sokor cad looga daro soomaalida dhaqanxumaleeda xataa casiirkii oo matalan qarihii oo macaan juuskii ayay mataqaan sokor kusii darahayaan maqaayadaha dagara sidii guryahaba marka aad baan isticmaalnaa marka inaan bedelno dhaqanka dhaqanka amadeyna wuxuu yahay inaan raashinka guriga aan bedelno oo qaabka mataqaana uu boqolkiiba sagaashan uu yahay carbohydrate inaan ka bedelno oo khudaartii iyo wadankeena wadiyaha mara khudaar baan soo saarnaa ansalaata laga helaa waxaa laga helaa mataqaana qajaarka waxaa laga helaa carotki waxaa laga helaa bergaroniga waxaa laga helaa koostada bahasha la yihaahdo bikureyna waa la yihaahdaa cagaaradaas inaan u badagno laakiinka kale borobor uu noqdo inta kalena matalan ay noqoto karbohaydraadka socod inaan ka dhiganno dhaqan in la arko dad badan oo ciyaarahayo ordahayo mataqaan socodoob yani baawurkii iyo wixii maal yar aad arkaysa oo laga yaabo inay tahay laba kilomitr aada waxaa arkaysaa ruux mataqaana baawur u qaadanayo inaan marka dhaqankeena aan bedelno raashinkeenana aan bedelno waxaan isu leeyahay aan si bedeli karnaa trendka hadda socdo qaabka daran oo sokorta usii badan.
Kaas waxaa doctor maxamuud saxiid oo ka howlgala cusbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga nuur xasan nuur.
Wagaag dhegeystayaal, haddaynu mar kale dib ugu noqono dhinaca iyo magaalada Nairobi. Haddaba kulankii labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay yeesheen ee go'doweyd maqlayseen waxyaabihii ay ka wada hadleen ee kasoo baxay waxaa ka mid ahaa in xiriirka labada dal caadi lagu soo celiyey iyo in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi la soo celiyo ayna dalku galka garoomada Kenya muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka helaan garoomadaasi Kenya. Dabaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahani ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan wadanka Kenya.
In xiriirka sidiisa lagu soo celiyo ayaad sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen Kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go'aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo in maxaa la yiraahdaa fiisooyinka dalku galka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dowladdu shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaata Muqdisho. Waxaa intuba ay ku anducoonayeen in Soomaaliya ay kala soo laabato dacwaddii badda oo dad badanna hadda ay aada u hadalhayaan. Marka maxaa lagu qanciyay Kenya oo Soomaaliya aqbashay
baddii kayskii badda yeelay baddii jiraya madaxweyneheennana si cad buu u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiraay uusan xiriirka labada dal uusan xumaynin. Marka iyadoo arrintaa la ogyahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo.
Waxaa jirta in wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ay sheegtay in madaxweyne farmaajo uu muujiyay kalsoonida in arinta ICJ lagu xallin doono qaab labada dhinac ay wada aqbali karaan. Arinta dad badan ayaa su'aalo ka keenay, bal maxaad arinta ka leedahay uga jawaabaysaa?
Walaa horta dadku su'aalaha way iska qabi karaan, way isweydiin karaan. Soomaalida dhaqan u tahay in aanto dhan su'aalo su'aalaheeda baan dadku haddee waqtiga u hayaan su'aalo isweydiiyaan. Laakiin arinta la xiriirta badda aniguna hadda waa ku caddeeyey, anigoo soo xigaraya hadalkii labada madaxweyne yiri, adiguna waa sii askaysay oo hadalkii wasiirka arrimaha dibadda yiri baa sheegtay. Intaba muujinaysa in kayskaasi uu maxkamadda jiro, maxkamaddu kala saarayso. Laakiin labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsadaan, u wanaagsanaado oo ay walaala ahaadaan. Marka warkaasi mugdi ku jiri kara ima muuqdo aniga. Qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadda waqtiga ina ka qaadanaysa inaynu ku cadcelinno warkaas. Intii muddadii arrintani ay jirtayna anigu keligii iskada madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama AU-da ama meel kasta aanu tegaynay waa nagu celinayay mowqifka Soomaaliyeed maxkamadda. Haddana waa sidiisii. Maantana labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo.
Waa tahay dabcan dadku waxyaabo mugdi ku jira ayay isweydiin karaan in loo sharaxo, waadna ku maasan tahay. Arrin kale aan jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo,
maxaa mugdi ku jira
hadalka wasiirka ay qortay ayaa hadalka wasiirka ay twitterkaga kusoo qortay ayaa mugdi ku jira oo dadku aysan sidii si caadi
horta anigu dhigeed baan ahay. Marka soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho, wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay aynu nafteena fiirino. Dabadna wasiir waya ana wasiir baana waxaan kuu sheegay usay lagu wada hadlay. Waxaan kaloo kuu sheegay madaxweyneyaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalka waxay ku heshiiyeen codkoodiina duuban yahay.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay. Waxaan kaloo jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo, Kenya ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya, dhowaantana doorasho ayaa ka dhacday Jubbaland oo dowladda Soomaaliya Kenya way dacweysay sidaan wararku ku heenay oo ku xadgudubtay duulimaadyada hawada Soomaaliya. Arinta isqabsiga Kenya iyo Soomaaliya dhinaca Jubbaland, mardhanba madaxweyneyaashu ma soo hadal qaadeen? Haddiise la isku soo hadal qaaday, ma jiraan waxyaaba la iska yiri? Waadna la wadaagi karayso.
Waan kuu sheegay waxaa lagu heshiiyey wixii khilaafyo jiray in laga gudbo oo xaaladda lagu soo celiyo xiriirka caadi lagu soo celiyo.
Marka arinta waa micnaheedu waxay tahay waa lagu soo hadal qaaday kulanka isagana waan laga heshiiyey.
Macnaheedu waxa weeye wixii khilaafyo jiray oo labada dal dhex maray waxaa lagu heshiiyey in maaragtay maxaa la yihahdaa la iska ilaawo oo lagu soo celiyo maxaa la yihahdaa xiriirka caadi lagu soo celiyo oo arrinta maxkamadduna aysan saameyn xiriirkeena aysan si negative ama si dhiba aysan u saameyn. Sidaas ayaa lagu heshiiyey. Labada madaxweyne saacado badan bay isla joogeen. Marka laba saacadood wax kastay ka sheekaysan karaan Soomaaliya ku saabsan ama adduunka ku saabsan ama gobolka ku saabsan. Waxaas ku sheegay waxaa lagu wada heshiiyey iyo waxa laga wada hadlay iyo go-aanka la gaaray.
Wahagaaga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa la sheegay maanta inaan lagu iibinaynin hilibka geela kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen dadkii ka ganacsanayay hilibka. Dadkan ayaa ka cabanaya lacaga dheeraada oo lagu soo rogay inay bixiyaan. Warbixina muraasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Lagi magaalada xaaladayaasha dadka geer way jiideen la qal kale dhani dawladda
walaan loo jiidan kale qal kale tiina nalda
inta badan suuqada magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha hilibka lagu iibin jiray oo ugu horeeyo kawaanka degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa maanta hilib la'aan ah kadib markii shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada hilibka kuwaas oo ka cabanaya lacag dheeraad ah oo lagu kordhiyay xoolaha la qalo siiba geela
magaciga Cali Jumcaal Cusub la leeyahay waxaan odayaashii hore oo kawaanka joogay haddana ku shaqeeyay anagu nimanka dalalada oo hilibka geela xoolaha geela dalalada ayaan xoga murnay waxaan noo dhaxaysbana waxay ahaayeen lacagta dalalka oo ayagu ay kordhiyeen anaguna dalalkaas la kordhiyay wax dalal kuma jirto waayo ayagu ma aha nimanka xoolaha iskale nimankii gadaayana ma aha waa un nin u dhaxeeya oo leeyahay dalal lacag yar oo si jirno ilaa 200 kuna oo aadiga oo lacagta $8 u qalanta maanta wixii $20 ilaa laga dhigo saas awoodeed ayaa ku joojinay hilibka geela dadkan waxaan u balaqnay inaan lood u badino ariga u badino kulli malayga iyo kalluunka waa u yeelay isagana u banaayay suuqyada dhan way
ganacsatada hilibka ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa joojinta hilibka geela ay tahay ismaandhaafka dhashay khidmad laga qaado ganacsatada oo ay rag dulaaliina oo u dhaxeeya dadka xoolaha keena suuqa iyaga qala ay isku fahmi waayeen
aniga magacayga maxali raad Cabdikariim Maxamed Macaale ganacsada Xamarweyne kamid ah geele go'aan maxaa go'a saddex maalmood inaana qali ila go'aan uu ka sabaxayo
maxay tahay marka sababta
ku jirtay sababtood ku diidana maxaa waa qarashkii iyo xoolinta iskeeni karin dalalinta xogaar iyo ganacsan waas waas qalaafeen lacagay ku shii waayeen neefta maxaa laga qaatay 200 leeyeen saas mugan xarun oo go'aan ku waqti saas xaqay ugu joojinay
takay imi suuqaat rabtaan marka
ina maalmood saddex maalmood ku qad wax socda loo loo waa meel iyo moog maal erigina waa go'aanka gaarina inaan joojino
goobaha qaar miisaska hilibka lagu iibin jiray ayaa haawanayay maanta halka qaar ka kalena lagu iibinayay hilibka lo'da ee ariga oo sare u kac uu ku yimid qiimihii uu horey u joogay sida uu VOA ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa
maniga Abdulqadir Shams waxaan sheegay macnaha lo'da iyo waxaan gudunaa tiimada $5 markay jirtaan waa $6 macnaha hilib ariga wuxuu gudun jiray adiga $5 bariga waxa lagu gudaa $7 geelka meel kasta anigu aan waa kasoo waan meel kasta ilaa waxaan aaday ilaa meel dhahay weedo ilaa waxaan aaday ilaa macalladahay ee tabeela
markii hore
hilib geel baad iibin jirtay markii hore hilib geel iibin jiray wixii qaanu gudihay wixii macnaha waxa weeye sheegiisa leef macnaha uma kala karno aniga qaanu ugu fadhiya ma fahantay dibta meesha ku socdaan mushaakir ilaa hadba la yaabnaad haddii xaar san ku sii socoto oo hilibna magaalada ka dhacdo dhibaato aad dhacdo
hilibka la joojiyay maanta oo ah hilibka geela ayaa saameyn waxa uu ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho sidoo kale waxaa saameynta ugu badan ee gaartay maqaayadaha kala duwan ee magaalada
aanu maqaayada aan waa iidiya hilib geel ma aan karin hilib loona malahan caafimaad iyo dawlad baa
maanta maxay iibinaysaa
dalac bilaash dalac bilaash waan ka karsanayna xalaan way isticmaalayaan way ku qasbayna
dad badan baa ku gudbinaya
hilib geel aan waa loo tagaaya qof walba soo raba cad yar oo macaan cadkii hadii la waayayna waa la kala tagaaya
magay waa xasan axmed gacmadeere macaamiisha meeshaan abarta maqaayadaan ku cunteena maantana hilib la aan tuwaan u jeedna warbaleen malahan kuleega saacada malaay toonada iyo shiidina soo maanta marka saameynta oo macnihii oo saameysay hilib la'aan awgeed qaara macnihii ka tagay badarka xataa aan cunin maanta marka dhibka waa iska badan yahay
arintan ayaa sidoo kale jahwareer ku keentay dadka caadiga ah oo qaybaha cuntooyinka ay karsadaan ay ku darsadaan hilibka geela kuwaas oo isweydiinaya sababaha keenay in wax hilib ah la keenin suuqyada
mustaqne hilibka qofa waxa arki kiilo $9 laga siinaa waaya fakt hal mustaq markay ahayd kadib $6 amlo imaaday ala kale geel wax leeyahay ebi iyo lo hilib dhan maleen xaaladna waxa inta sadex amal ma siinaa
idin saameeyay markii hilib geelaanta suuqa ka jirta
mid weyn oo zaaid ah maashi aniga oo aniga qadmaan qad ma gala gadanay baad waxa lagu ridana qofa oo hilib oo loo cuneyna ma ogtahay geeshaas oo cunay qof wuxuu ku noolay
marka saameynta suuq wadan waa laga dareemay baad
waa laga dareemay zaaid hortaan ahanteeda
si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo ganacsatada xoolaha qala ay joojiyaan xoolaha la qali jiray oo u badan geela lamana ogeyn arintani ay sii socon doonto iyo in kale inkastoo ganacsatada hilibka ee dadkaba ay walaac xoogan ka muujinayaan arintan dhacday iyo saameynta guud Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
aad iyo aad bay dhegeystayaal mahadsan tahay Seenab Abukar weli arrimihii hilibka ayaynu ku jirnaayay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA isla maanta ku saabsan ganacsiga hilibka iyo xoolaha waxaan inoo soo diyaariyay Jamaal Axmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal intiini la socotay barnaamijkan barnaamijkii ka horreeyey ee arrimaha dhaqaalaha waxaanu uga hadalnay doorka xoolaha nool ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya barnaamijkan waxa uu daba socdaa barnaamijkaasi waxaana toddobaadkan diiradda ku saareynaa doorka sidoo kale xoolaha la qalo ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha iyadoo ay jiraan ganacsatada fara badan oo ka ganacsada hilibka qaybihiisa kala gedisan ee xoolaha ay Soomaalidu dhaqdaan barnaamijkan oo faahfaahsanna goor dhow ayaa dhegeysan doonta hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 5.6% ay dadku isticmaalaan waxaa jirta in marka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya sida FAO ay leedahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha Qasim Cabdisalaam Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyay dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga VOA sharaxaad ka siiyay doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay wax la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha waxa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha marka la yiraahdo qaybta xoolaha hadii aan u soo laabano qaybta xooluhu waxa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay'adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan sidoo kale waxa weeye ama exporti aan ka soo gudbin ama dhoofinta xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii hadday noqoto caana hadday noqoto dhaqasho dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu u haysato marka dhaqaalaha 65% waxa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive ama dhinaca waxa weeye togan
waxa jirta dhinac kale in dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ka ganacsadaan xoolaha la qalo isla mar ahaantaasina u gudbiya qaybaha kala gedisan ee magaalada ay joogaan qaarkoodna waxaa jirta in ay u dhoofiyaan dalalka kale ee caalamka qaarkeed shirkadaha ka ganacsada hilibka ayaa waxaa sidoo kale ay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ka qayb qaata hawsha habsami socodka shaqada waxaa sidoo kale ay dhiirigelin u tahay xoolaleyda si ay xoolahooda u dhaqdaan Cabdi Kamaal Maxamed Sheikh Cabdullaahi oo ah agaasimaha shirkadda hilibka Soomaaliyeed ee Somali Meat Company ayaa waxa uu bandhiga VOA u sheegay in shirkadani ay shaqo abuur aad u fara badan u sameysay dhalinyaro ku dhawaad ilaa 200 gaaraya taas oo qayb ka qaadata kobaca dhaqaalaha ee dadka Soomaaliyeed shirkadan ayaa waxa ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho iyadoo la aasaasay 1995kii waa kan Cabdi Kamaal Maxamed Sheikh Cabdullaahi oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya
shirkadda hilibka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Somni waxa aasaasay milkiilayaal Soomaaliyeed lahaanshahaydana 900% waa Soomaali waxaana la aasaasay 1995 sababihii loo aasaasayna waxaa ugu muhiimsanaa ka ganacsiga hilibka hilibka qadow iyo midka la barateeyo ujeedooyinkii xaqiijinaysana waxaa ugu muhiimsanaa soo saarista hilibka qadow iyo kan la barateeyey iyo qodobka labaad u ah hadafkeedan waxa weeyaan in shaqo ay abuurto kan saddexaadna waxa weeye dhaqaale abuur kan afaraadna waxa weeyaan ka ganacsiga kobcinta ka ganacsiga xoolaha iyo waxaa intaa soo raaca dhiirigelinta dhaqashada xoolaha sidoo kale waxay markasta shirkadda hadaf u ah ilaalisaana ka shaqaynta soo saarista hilibka markasta in la ilaaliyo nidaamka iyo standardka loogu talagalay hilibka soo saaristiisa aan ula jeedo hay-ada
waxyaabaha aad ka dhawaajisay waxaa ka mid ah sababaha loo aasaasayna ka mid ah inaad dadka xoolaha aad dhiirgelisaan in la dhaqdo sidoo kalena shaqa abuur aad u samaysaan dhalinyaro ama dad aan shaqooyin haysan arrinta markaan isdul tagno dhinaca shaqa abuurka bal ka waran doorka shirkadiinu ay ku leedahay inay shaqaalaysiiso ama shaqo ay u samayso dadka aan shaqada haysan
ugu horreyn shirkadda waxaa u shaqeeya 167 shaqaale rasmi ah markii shaqooyin hilib dhoofin ah ay jirtana intaas way laga dibaarintaa oo waxaan qaadanaa shaqaale fara badan oo part time ah oo kumel gaara shaqaalaha qaadana waxay isugu jiraan dad xirfadlayaal ah dad aqoon sare leh sida dhakhaatiirta xanaanada xoolaha qolooyinka laboratoriga iyo shaybaarka ka shaqeeya waxay kaloo isugu jiraan qolooyin yani kale oo ayagan xirfadley ah oo ku shaqeysta yani qaldinka xoolaha iyo nadaafadiisa iyo qaboojintiisa iyo barafayntiisa xanaankaas isku xiran oo dhan dad fara badan ayaa ka shaqeeya intaa keliya maaha shaqa abuurkee halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo Soomaali ah laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday kii soo gaday kii xoolaha soo raacay kii dulaalka ahaa kii suuqa joogay kii xoolaha soo raray kii baabuurka lahaa yacni kastamyadi kala duwanaa ee dalka ka jiray oo xoolahaas canshuuraha kala duwan ka qaadanayay lagu keena xarunteena intaas ilaa iyo tikad ay ka baxaan yacni dad unbaa ku nool hawsha socota oo mushaar ka helaya oo yacni hawsha socota qayb ka ah
inkastoo gudaha dalka Soomaaliya goobaha qaar lagu qalo xoolaha ayaa dadka qaar waxa ay ka hadlaan ama su-aalay geliyaan fayadhowrka deegaanka lagu qalo xoolaha iyo sidoo kale caafimaad qabka xoolaha la qalo
waa runta annaga waxaan kaga duwannahay meelaha xoolaha lagu qalay kawaanada ah annaga waxaan leenahay warshad hilib iyo kawaan dhammaan systemka ku shaqeeyaana waa systemka waafaqsan ISO 22000 nidaamkaas qualityga waafaqsan waaye haddana waxaan u soconaa systemkaas aan ugu guuleysan lahayn processor waa wadnaa qorshihii yacni aan ku heli lahayn baan dariiqeedii hayna waxaa ugu muhiimsan neefka annagana soo gaara dhakhaatiirta baarta markay dhakhaatiirta baarto kadib haddana xoolada laboratoriga u gudbaa xoolada laboratoriga jawaabay soo saaraan neefkii kasoo gudba jawaabta xoolada caafimaadka ayaa u gudba qaybta qalinka ayadana brocesa sii maraysaa markii neefkii la qalay kadib haddana waxaa lasii galayaa neefka la qalay haddana baaritaan labaadaa lagu sameynayo ma yahay neef ku haboon in la isticmaalo hadduu neefkaas haddana kasii gudbo yani hilibkaasu kasii gudbo arrintaas ayada ah baaritaankaas oo okay dhakhaatiirtii qolo shaybaarka ay saaraan wuxuu u gudbayaa qaybtii qaboojinta iyo haddii loogu talagalay yani si degdega in lagu isticmaalo qabowga loo diraa haddii loogu talagalay muddo dheer in la hayana qaybta barafaynta loo diraayaa dalkuna hadda malah qaybo noocaasa oo wax barafayn kara runtii waxay shirkadda xil isaga saartay standardka wadamada hormaray hilibkooda u isticmaalaan
in annagana aan u isticmaalno runtii shirkada investing xoogan ayay gelisay arrinta soo suurgelin lahayd dad tayo leh u qaadatay yani arrinta ayada ahna yani aad iyo aad ayaa loogu dadaalay.
Cabdikamaal ayaa waxa uu sheegay in hilibka xoolahani ay gaarsiiyaan goobaha hoteelada maqaayadaha iyo sidoo kale mararka qaarkood ay u dhoofiyaan dalalka dibadda.
Macaamiishan waxay isugu jiraan macaamiil gudaha ah iyo kuwa dibadda ah. Gudaha annaga waxaan leenaa jukaamo dhowra oo meelo kala duwan magaalada kadi yaalla oo hilibkeena lagu gado, xataa jukaamadeen standardkeena laasada way ilaaliyaan, way ka duwan yihiin qawaanada caadiga ah iyo xolooyinka hilibka dabada ka duwan yihiin. Dhinaca dibaddana markaan ka hadlo, waxaynu leenahay xafiis nagu yaal Dubai oo noo qaabilsan iibka hilibka. Haddana hilibka in badan waxaan geynaa Cumaan iyo wadamada ku xeeran ama si kale markaan u iraahdo gacanka carbeed.
Meelaha macaamiisha ee ganacsi wadaaga yihiin waxaa ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ku yaalo. Zara Idris Maxamed waxa ay ka mid tahay horwadeenada maqaayadda Barwaaqo ee magaalada Muqdisho, waxaana v o a ay la wadaagtay waxyaabaha ay ka faa'ideen hilibka shirkadda Somali Meat Company.
Somali Meat Company muddo hadda muddo 4 sano camal ah, 3 sano iyo bilooyin ayaan ka qaadanayay adeega lana shaqaynayay oo maxaa heysay aan yaana wada socod lahayn iyo xiriir dooni. Anigu waxaan qabtaa anigu shiiqnay baan ahaa marka horena maxaa heysay qudaar milkiin oo qudaar ay isna hoteelo iga qaadan jireen. Markii dambena qaybta hilibkan ka biiro adigu waxaan ka qaadan jiray neef dhayla ah maqaaxi baan furtay. Marka waxaan ka qaadan jiray neef dhayla iyo hilib weyn. Maasha Allah, alxamdulillah, wallahi meel aan hadda u dhigo aan isleeyahay waa way dhaantaa ma garanayo. Waxqabadkiina aad buu u fiican yahay. Dhalinyarada joogta, dhalinyaro nadiif ah oo la tababaray oo maasha Allah yawa.
Marka bal ka waran ganacsi ahaan hawshani, markaad xiriirkaasi samaysay ganacsigaaga iyo isbeddel miyaa jira oo aad noo sheegi karayso?
Markii hore waxaan ku galay bal hubi yacni ganacsi wuxuu yahay oo maanta xamar aad ka qaban kartid. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, adigu cayayaa badan baan soo maray, laakiin maanta maalin aan ka qurux badnahay ama aan iiga fiican yahay ama iigana jiido fiican yahay ma jirto.
Guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka bandhiga v o a, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
hagaag waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan uu nala socotiinayay Jabaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaadkan beledweyne soo gaaray si ay uga qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka fatahaadda ku barakacay ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay isku dayday in safarkooda ay hor istaagto. Dad badan ayaa aaminsan in safarka labada madaxweyne uu ahaa ujeedo siyaasadeed, halka kuwa kalena ay qabaan in safarka uu ahaa mid bini'aadannimo. xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan ku eegeynaa micnaha uu yeelan karo iyadoo la ogyahay marxaladda uu waddanku ku jiro xilligan iyo gaar ahaanta magaalada beledweyne. waxaa dooda igala qayb galaya Admiraal Khaliif Idris Cismaan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. waxaa aragtidiisa ku hormaraya Admiraal Khaliif Idris.
beledweyne xaaladdiisa waa ilsaxar ku dhac, calolqabad ma aha ilaa Auckland oo bariga maaragtay aasiya u gees u jirto ilaa iyo galbeeda deegaha laga gurowaa fatahaddaasa loo ogdoohaa. nimankaan madaxweynayaasha hore yahay, hadda madaxweyne ma aynan ahayn. niman waxa waaye mudnaan un soo qaatay madaxweynenimo xilal kala duwan udalka madaxweynaha ka soo qabtay, gurmad bay ahaayeen. ninka siyaasad u turjumay waa nin dagdaara leh. marka dowladda hay oo sharciya oo idniga hadday jirto oo la aqoonsan yahay waa inay la helaa, la dabagalaa, shacabka lala wadaagaa cidii diyaaraddaas celisay ee shuruucda navigationkana ku gaftay. nimankaa madaxweynayaasha soo marayna dignitigooda inay meel uga dhacaan isku dayay waa in la helaa, waa kow. midda kale, nin deeq u wada muslim iyo gaal baa u gurowaayo. ninka celinaayo waxaan u turjumayaa macnaheedu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed aan necbahay maahine, shacabka reer Hiiraan oo bah iyo boqor leh ayaan necbahay, ayaan u arkaynaa raggeena waxgaradka.
ايه عبد القادر يعني هو حنو اركان شخصيا هان ان ما ركته هاي نمكاسو اي سياسات اي اصعده حيا لي ان لمن لما ودن كمدح وينيال هورا كسو ايها كسو نقضي هاي ان ودن كالي مركي هادا ان لو قرمانا وهم ودت ولا سو قرمانا لكن حاقي كسو عدن حب قلدان ايه ودن كوحا كجري ان حقوق تقنع سيقا جرتو وحلالي وحيد نقالو لهايو ماشتا لو شبعي marka marka ay gudbi la soo boodeen ay baladeen la soo aadeen ay dawladdii Soomaali kala soo boodeen ganacsatadii wax bixinaysay kala soo boodeen ay si gaar ah baladeen la soo aadeen waxna arkaa in nimankaas ay maartay niman dan gaar leh hanay dalka inuu dunyada ay rabay marka markay ayagu madaxweynayaal ahaayeen labadooda labadeen nimo hadda ninkan ka horeeyay ahaayeen labadii ay waliba isku xaqtay ahaayeen ayagu markay badda wadanka madaxweynaha ka ahaayeen cid mucaaradaysa ma jiray madaxweynna Farmaajo bin Ra'iisul Wasaare uu ahaay mid ka kala tan maartay wuxuu u dhigay la taageero marka ayagu wax laga rabay maadaama astaan qaran ay ku taalo in wadanka taageeraan ma wadanka dunyada ma ahaayeen dadka reeyilan oo nikan u sheega oo loo soo gurmaday u leey dadka waxa uu soo gurmaday Soomaaliya dhan oo soo gurmatay caalamka gurmad waxa dhagay laakiin tan soo dan leeyahay
Cabdi Qadir wuxuu leeyahay waxa jirtay gudiyo gurmada oo la soo marin kari hadaan ujeedo kale leeyahay
sababtay taa rub ganacsi buu jiraa there is no any commerce jambar commerce dalka uu leeyahay ma jirto jambar commerce uu leeyahay ma jirto laakiin there is a brokers dalaliin dadka waxa jeenan dalala jiro jambar macneedu waxa la dal export iyo import rara taa jirto ma no waxaan ka hadlayaa midda ah jambar la soo mariya jirto ma jirto jambar la soo mariyo waxa la isweydiinayaa nimanku Soomaali ma yihiin masama ahayn muslim gurmiyada gurmadka ay kamid yihiin gurmadka imaanayay kamid yihiin maaha siyaasad lamana dhihi karo siyaasad caloosha iyadoo laga hayo hadduu ilsaxar kaaga dhaco waxaad leedahay xusa qalif isha iyo afuuf ayaad leedahay nimankan waxay ku soo baxeen ilsaxar ku dhac kow anigu daaqaasa ka qaybina oo gudaha ku jiraan ahaa waa ogahay markay arrival koodii intay mareenna waa ogahay ziyaaraday ka soo degeen jidkay soo maleen magaaladay dhex galeen ma shirin ugaasay la kulmeen waana laabteen waxay wadeenna waa dhiibeen soomaali gar mana jirin xafiis jambar ah inay dadka arkaan ee la wadaagaan ee qubkooda iyo maqaarkooda ay ka soo qayb geliyaan waxay wadaan ugaaska ay u dhiiban taas ayay macnaheedu ahay dowladda maxaa say amar uga qaadanaya dowladdu waa niman native ah ra'iisul wasaaraha hadda Faransiis oo jira ayuu amar ka qaatay yuu amar ka qaaya dirtay
haye Cabdi Qadir waxaan ku xumaaday arkii qaliif indiris inuu la sargaal yahay ee dowladdu wax soo wax bartay dowladdihii markay wadanka Soomaaliya dowladdu ku bilaabanaysay ilaa hadda garacsan uu joogo waxaan ku xumaaday soo canshuurta Soomaaliya ku soo bartay inuu maanta dowladdu Soomaaliya dhankeeda uu ka soo jeesay dhanka laga jeesay mucaaradka waan iska cadaan markaan niman dalka dumina inay ahaayeen markii wixii kasmaay ka dhigan ka dhacay waa ogay markii Sheikh Shareef la soo dhaweeyay maadaama astaan qaran ku taalo madaxweyne ah oo soo galay gobolka wuxuu yiri waa ognahay Soomaaliya maanta mucaaradan ficima wadanka waxa meeshu yaal dhigay mucaarad waa dalkana waxa wanaagsan in maareeyo horumarkiisa iyo in laga shaqeeyo maanta in la kala googooyo ma fiicno baa Soomaali baa waraaq ka dhaxayo baa waxaas afar lugood u leeyahay lug kamidaan ka goosan ninka yar waxba Soomaali uma galo qof kamid oo Soomaali wax uma galo aniga shakhsiyan dad qofka aaminsanahay nimankii maala horay yimid markay yimideena yiri midna oo hore u yiri Xasan Sheekh markuu shaqo imaanay ninka liidaa Farmaajo imaanay ala boorso ku soo dhaweey midna oo yiri sidii alqaacidada loola dararaan uga bixinayna oo yiri ayo astaan qaran ku taa anagu uma arkay niman daacada iyo niman siyaasadu socono ma arko gobolkan Hiiraan khaasatan gobolka Hiiraan adarkay wuxuu yiri niman cadaw ku waa ninka u diiday in laga cidiyo dalka waxa meeshu yaal gobolka Hiiraan maanta dhigay siyaasadiisa oo uga horeeyay maamulada kale ugu hoose Xasan waxa waa Xasan Sheekh Maxamuud waa dabaatad ugu badan asaa ku qabtay gobolka asiga asoo dan gooni yale lugaha ku dhigay meesha la dhigan laala shalay markii laba biibaxad tan xamugo intuu madaxweynaha ay xasar shaqay iyo saddex waxaan maqan hal mid oo kamid soo meemaan soo madaxweyne qaran uu leeyahay maanta uu xil hayn gobolka Hiiraan wuxuu u soo aada waa siyaasad siyaasad ma lama dhigi karo
hay qaliif fiiri Farmaajo ayay mid meesha sadiis salaamay oo soo dhaweeya kamid ay airport wallahi lana waa dhalli mid biya ha luwiiso la galay dibaatada diyaaradda laba jeer oo boolasa u soo wareejiyay magaalada waa 10 kilometer oo 15 lagu dhuftay cirif banaan inayna lahayn buu arkay waa degi babura lagu soo qaaday waa nin muwaadina waa nin ilaahay dad maareeyay mas'uulkeeda oo hayo oo ilaahay dhibaatada la qaybsanayo waxa ka dhigirkeega waxa ka maqan presentiga adoo jiran ama xabsi ku jira ama isdaal ku jira ninkii ku soo booqday dadka kale waa kaaga dhow yahay Farmaajo lagu dhi ma dhahay waa shan boqol kun iyo abab ayuu dhiib mitiyooratan hal milyan iyo baruu dhiib waan ogna waana la qaybsiyo waayim
xasan iyo shariif nimankii waxa aan kasmaayo ka qayb galay dowladda markii diiday tiri kasmaayo ma aqoonsan maamul ka soo baxay nimankii diiday ahaa inuu wadaa garoonka tolgu celiyo ku tagay mar labaad hadaan ku soo celiyo in adarkay wuxuu leeyahay in ma aqoonsan hiiraan ilay hadii hiiraan aysan aqoonsan madaxda qaranku kam soo dogeen hiiraan haday aysan aqoonsanayn madaxda qaranku intaano gargaar ah la gaarsii ma dhahay madaxweynuhu markuu yimidii hadda inta ka dhacaysan wax laga jawaab maleena 20 maalmood ma dhamm iyo bibaad ma qasab hadda loo qotor lagama ba jawaab karin ba hadda kadib in loo raadiyo jawaabteeda hadda kadib raadiyo moogiye wax degdeg looga jawaab kara ma jira dawladduna xamar diyaarad inta ka soo duushay baladeen u soo socoto dawladdu in xamar ma xukunta baladeen ma xukunta ma ka tusaysa fahamt dalka dawladda ka masuula haday rato wax dhig kartaa waa qaba kartaa labada xil ma hayaan waqti xitaa wax dhig kartaa laakiin haday inta soo duulan baladeen yimidan dhax laga cidii hadan la soo cidii dalka dawladda xukunta waa da marka kismaayo ay ku degdegayeen inta tagaan ayadu ha tagnaan lay tagan laakiin baladeen dawladda in xukunta la tusaa taasna ma arko joog
inta waxa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu dhegeystayaal Xuseen Xasan Daqare uu mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxaana la soo jeedin doonaa Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoraayeen waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Jacfar Kukay. aynu ku bilownay ee Jacfar wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Ilaahda Sabaax ayaa waxa uu daabacay warbixin uu ciwaankeedu ahaa qodobada ugu muhiimsan ee kulanka madaxweyne Erdogan iyo Donald Trump ay yeelanayaan inuu noqonayo iibka diyaaradaha dagaalka ee F-35. madaxweynaha Mareykanka ayaa arbacadii aqalka cad ku soo dhaweeyay madaxweyne Erdogan iyo labada madaxweyne ay si waafi ah uga wada hadleen ganacsiga labada dal iyo waliba diyaaradaha dagaalka ah ee loo yaqaano F-35. haddaba ka hor intii Jacfar uu aanay labada madaxweyne yeelan kulanka albaabada u xidhan yihiin ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in ganacsiga labada dal oo iminka 20 bilyan oo dollar cagcagaynaya uu si fudud u sii gaari karo 100 bilyan oo dollar.
Cabdixaafid oo shir jaraa'id oo labada madaxweyne ay wada qabteen ayaa jawi wanaagsan ku bilowday isagoo madaxweyne Trump sheegay in isaga iyo madaxweyne Erdogan yihiin saaxiibo dhow oo isfahma waxyaabaha la filayo inay ka wada xaajoodaan waxaa ka mid a gantaalada S-400 ee Turkigu uu ka iibsanayo dalka Ruushka taasoo aqalka cadi uu ka biyadiidsan yahay. Mareykanka ayaa joojiyey inuu diyaaradaha F-35 ka iibiyo Turkiga oo xubinka ururka NATO kadib markii ay Ankara bilowday iibsiga gantaalada S-400 difaaca.
haddaba Jacfar, inkasta oo Turkigu uu buuxiyey dhammaan bashuruudihii looga baahnaa iibka diyaaradahaasi, haddana Mareykanku waxa ay joojiyeen iibka iyo weliba tababarkii uu siin lahaa duuliyayaasha Turkiga. madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu Turkigu qayb libaaxle ka qaatay la dagaalanka kooxda Daacish oo uu sheegay inay deegaanka oo dhan ku sugnaayeen markii uu madaxweynaha noqday. Turkiga ayaa dhowaan waxa uu qabtay boqolaal maxaabiis Daacish ah.
wargeyska ka soo baxa Cabdixaafid oo magaalada London ee la yiraahdo The Guardian ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay magaalada Venice oo biyo ay qarqiyeen. sida wargeysku qoray, labo qof ayaa ku geeriyooday qarraqaadii ugu darnayd iyadoo ay biyuhu gaareen halkii ugu sarreysay muddo 10 sannadooda. sida ay sheegeen saraakiisha dowladda hoose, magaalada waxaa soo gaaray khasaarihii ugu badnaa oo laga cabsi qabo in aanay ka soo kaban. heerka biyaha ayaa gaaray halkii ugu sarreysay tan iyo markii la bilaabay in la diiwaan geliyo sannadkii 1923, iyagoo gaaray dharadhan 1.87 sentimitir.
haddaba oday waayeel ah ayaa dhintay kadib markii uu dalab ku dhacay halka meydka nin kalena laga helay gurigiisa. dowladda ayaa waxa ay sheegtay in baaxad ka badan 185 ay magaaladu fatahday, waxaana ka mid ah meelo badan oo taariikhi ah, iyada oo heerka biyuhu hoos u yara dhaceen ayaa arbacadii roobab kale oo higaan ahi ay da'een oo weliba dabaylo xoogan wata.
duqa magaalada Venice ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo magaalada la soo daristay, isagoo intaasi raaciyey in ay dowladda ka codsadeen inay taageerto. fatahaadan ayaa qayb ka ah isbeddelka cimilada adduunka oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga dayrinayay. wasiirka deegaanka ee Talyaaniga ayaa sheegay in ay dowladdu Venice ku caawin doonto dhaqaale.
Jacfar, haddii aan soo qabto wargeyska kale ee The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu qoray sheeko indhaha dadka dalkaasi ku nool soo jiidatay. waxa uu ciwaankeedu ahaa nin Hindiya oo la xidhay kadib markii xaaskiisu baraha bulshada ay ku kulanto ay soo dhigtay muuqaal iyada oo caawimo dalbanaysa isla markiiba booliska magaalada shaariqa ayaa ka jawaabay fariintii uu gaaray gabadhii waxa ayna ku dacwootay inuu ninkeedu dhibaateeyey fariintan oo ahayd muuqaal ay soo dhigtay barteeda twitterka waxaa ka muuqda jasmiin sultaan oo ooyeysa iyadoo ishana weliba dhii ka da-ayo fariinta ay soo qorteena waxa ay ahayd magacaygu waa jasmiin sultaan waxa aan ku noolahay dalka isutaga imaaraadka magaalada sharja caawimo degdeg ah ayaan u baahanahay
gabadhaasi ayaa uga mahadcelisay booliska shaariqa sida degdegta ah ee ay uga soo jawaabeen baaqeedii ay taageerada ku dalbatay gabadhan ayaa sheegtay inuu ninkeedu si joogto ah u dili jiray wiil iyo gabar ayay isku dhaleen waxa kale oo ay sheegtay inuu ninkani ka qaaday dahabkeedii oo qiimihiisu uu dhammaa 60,000 oo dirham iyo baasaboorkeedii waxaanay dalbanaysaa inay ku celiyaan degmadii ay ka timid sheekadan ayaa baraha bulshadu ku kulanto si aada loogu wadaagay dowladduna waxa ay sheegtay in kiiska ay ka shaqaynayaan booliisku cadaaladna ay fulin doonaan
jacfar wargeyska ka soo baxa magaalada London ee loo yaqaan Damira ayaa isaguna waxa uu qoray sheeko ay dad badani wadaageen oo la yaab leh ciwaanka sheekada ayaa waxa ay ahayd haweenay shaqadeedii maalinlaha ahayd ka tagtay si ay aaladda youtube-ka ugu duubto muuqaalo iyada oo cunaysa cunto gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Jana Rowley oo ku nool London ayaa muuqaalkii ugu horeeyey ee ay dubtay jacfarow iyadoo cuntadaasi cunaysa waxa si laif ah amaba toos ah u daawaday dad gaadaya 40,000 oo qof waa isla markii ay cuntada cunaysay oo keliya dhammaan cuntooyinka ay cunaysana waxa ay ka dalbanaysaa meelaha lagu iibiyo cuntada shiinaha meelaha macdonlada ah iyo weliba biisada muuqaalada noocan ah ayaa waxaa loo yaqaanaa mukbang waxa aanay ka bilowdeen dalka kuuriyada koonfureed
haddaba cabdixaafid oo gabadhan ayaa si ay waqti badan iyo dhaqaalehe ugu hesho muuqaaladana ay ku duubtay youtube-ka waxa ay toddobaadkii qayb ka mid a ka shaqaysaa meel bakhaar ah iyada oo shaqadeedii hore ee toddobaadka oo dhan ka tagtay waxa ay sheegtay gabadhan yar ee 22 jirka ah inay sii wadi doonto muuqaalka ay iska duubayso iyada oo wax cunaysa ilaa ay maalintii cunto cunto ay ka heli karto 10,000 oo kalari dadka qaar ayaa igu leh ayay leedahay waad cayili doontaa sidee ayaanse u qurux badnaan doonaa haddii aanan sidaasi wax u cunin
intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen jacfar kuukaayi anigo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo
intaasina waxaa ku eg barnaamijkii wargeysyada haatana kusoo dhawaada dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno codka fanaanada Maryan Mursal Ciise Botan
Yeah.
hagaag dhigaystayaal, heestaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Maryam Nusr Ciise ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacadda fiidnimo. Waa Saare Ciidan Nuuriyaan iyo Cabdixakiin Maxamed Shiruuc oo idinla taliya kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo.